kde kdo tuší, že jsme rozhlas spřízněných duší. Žando, pojď. Pouška jsem vyndal z klece. Au, nekousej, Žondo. Proč jsi na mě taková zlá, když tě vždycky vyndavám? Ty opice z papírový ulice. Takže naše milé spřízněné duše, vítáme vás zase u našeho pořadu. Papoušek Žanda je celá na větvi, jsem chtěl říct, ona právě, já jsem jistý větve vyndal z klece. Jo, jaký duší srdíčko, počkej, já si poslechnu. Takhle rychle, půjče, rozdíl toho tluku, to srdce toho mýho malinkýho papouška. No. Ty opice z papírový ulice. Vzpomínáte si na ty krásný, půvabný průpovídky, který jako děti, kterými jsme se častovali, jo. Když měl kluk čepici kšiltovku, to bylo stejně pěkný, tak jsme mu řekli, ale víš, co napsal? Totiž my jsme se už od raného dětství vzdělávali v literatuře, protože když měl někdo čepici s kšiltem, otázka zněla, víš, co napsal Jirásek? A než ten dotyčnej mohl odpovědět, tak my jsme řekli za něj temno, temno a šup. A vzali jsme mu za ten kšilt, on se rozeb a v tu ránu tu čepici měl až pod bradou. A ještě jsme řekli vyplý proud. Jo, to je už nějaký pátek, Žandovič, ale to srdíčko, jak ti tluče, holka. Stejně. Zamysleli jste se někdy nad tím, jak my jsme na to naše tělo zlí? To Žanda není asi hledí svýho těla, viď? Jak každý brčko si třídí a jako češe zobáčkem. No, co to naše tělo všecko pro nás dělá? To srdce, kolik krve přepumpuje za den, plíce kolikrát se nadechnou a všecky takový ty klouby, co musí vydržet a my si toho nevážíme a jsme naše tělo jsme někdy takový, až bych řekl, krutý. Žando, půjdeš do klece, moc už rozťačíš. A telefon do toho, dopad to je. Ano, je, nikdo. No, suma sumárum, to naše tělo by si zasluhovalo, aby jsme na něj byli hodnější, protože co všecko pro nás dělá? Jenom ty oči, kolik písmenek třeba musí přečíst. Takhle bychom mohli pokračovat do nekonečna. Žanda už se zase spokojeně v kleci vonipuje, jak jsem říkal, každý pérečko si probírá a kontroluje, jestli nějaký nechybí snad. Víš, co napsal Jirásek? Temno. Než kolikrát se ta čepice pracně dávala na hlavu v pořádku, aby byla tam, aby tam seděla, aby jsme něco viděli zase. Jsme se mohli koukat na svět. Toto trvalo. Děti si hrajou všelijak. Ale aspoň jsme věděli, že Alois Jirásek napsal Temno. Vidíš, Žando? Víš to? To se četlo. No, když jsem o tom mluvil, když se dralo péří, tak děda vždycky vyndal knížku nějakou a předčítal z románů Aloisa Jiráska třeba nebo Zapadlý vlastence. Temno bylo i tenkrát v 50. letech, kdy jsem chodil do grafické školy. Dávno už se neslavil 28. říjen jako den osvobození. Slavilo se to jako den znárodnění, vidíte. Všecko bylo jakoby vymazáno z lidských myslí. Ale náš pan profesor Vodrážka, který tak hluboce prožíval vlastenectví, oni všichni, ti naši kantoři, kteří pamatovali tu minulost, tak to vlastenectví v nich bylo hluboce zakořeněné. Takže nám dal jakoby domácí úkol, aby jsme udělali kresbu na téma národní písničky. O ty Réhradice. Možná, já nevím, už to je tak dávno. Réhradice se možná ta vesnice jmenuje. No prostě o ty Réhradice na pěkný rovině. Teče tam voděnka dolů po dědině a po té voděnce drobné ryby skáčou. Pověz mi, má milá, proč tvé oči pláčou? No a pan profesor řekl, že to asi zpíval nějaký voják. Asi byl opřenej o koně. Takhle nám napověděl hezky. A třeba měl nějakou uniformu. A jakou uniformu? To jsme si museli všecko přesně nevymyslet, ale toho vojáka jsme museli zasadit. Třeba když to byl dragoun, tak on nás posílal kreslit do Národopisného muzea. V zahradě Kinských pod Petřínem. To bylo tak něco nádherného. Tam byly starý kroje. Do vojenského muzea jsme taky rádi chodili, tam byly ty staré uniformy a my jsme museli toho dragouna nebo toho husara zasadit přesně do uniformy. To pan profesor Vodrážka přesně všecko věděl, jaký měl třapce, jaký měl nárameníky, jakou měl helmu, čepici, jaký měl kabátec, kolik měl na něm knoflíku, jaký měl rajtky, jaký měl boty a jaký měl ostruhy a jak byl kůň okšírovaný. A běda, když někdo se seknul a udělal chybu. Tu kresbu jsem nedávno našel a voják stojí opřenej o koně a táže se jakoby tý dívky, která sedí na břehu potoka a smutným pohledem hledí na toho vojáka, který se jí ptá. A po tý voděnce drobné ryby skáčou, řekni mě, má milá, proč tvé oči pláčou tak smutně, žalostně. Vlastenectví, vidíte, co to je vlastenectví? Asi je to pro každého něco jiného. Poprvně, když jsem tento pocit že vlastenectví existuje, zažil. Je to nevšední pocit. Povznášející pocit. To bylo, když jsem v protektorátě začal sbírat známky první republiky a viděl jsem tam ty nádherný legionáře. Bitva u Zborova, u Dos Alta, Vuzie, Bachmač. Pravda vítězí, známka, to... A kde domov můj, když se začal zpívat? A viděl jsem, že i starý velký lidi mají ve očích slzy. A jak legionáři stáli čestnou stráž u pomníku padlejch po válce, na kterých v tom malým Pavlíkově je 26 men padlejch z první světové války, dvě jména z druhé války a ty pastelové uniformy a stužky a vyznamenání. Pane Prošek, vy máte tak hezký odznak. To je vyznamenání, chlapče. To jsem dostal, víš, když jsem raněnýho kamaráda prones minovým polem a na zádech jsem ho odnes do lazaretu, víš? Jo, jo, tak to tenkrát bylo. A za to mě dali tadyhle to vyznamenání, víš, chlapče? Vlastenectví. Třeba pro harmonikáře, který k nám chodil tu a tam do Pavlíkova s stahací harmonikou, Herigonkou, tak třeba vlastenectví, největší projev vlastenectví. Vidíte, jak to může být to vlastenectví pro každého něco jiného. Bylo, když on začal hulákat ty naše chaloupky české. Byli jste takové hezké. No a pro ty naše kantory, který nás učili v 50. letech, ten projev vlastenectví byl, když dělali všecko pro to, aby se udržela souvislost kultury naší, kdy už se v naší zemi život ubíral podle jízdního řádu SSSR, tak snad o to víc ti kantoři nás posílali právě do těch muzeí, do toho národopisního muzea, aby jsme kreslili národní kroje, český, moravský i slovenský, a ilustrovali ty přenádherný národní písničky. Vidíte, teď si uvědomuju, že ti naši báječní kantoři, kteří měli to vlastenectví tak hluboko v krvi, že vlastně to byla další podoba, další etapa, další fáze tichého národního obrození, jistě, protože z rádia zněly sovětský bojový písně tenkrát a budovatelský písně a na zdech visely Marxové, Engelsové, Leninové a Stalinové. Jo... Vlastenectví.
Všecko má svůj čas a čas se neobelstí. To, co nám bylo souzeno, respektive této zemi, co bylo souzeno, to se zákonitě naplnilo.
Takhle nádherně mluvil pan profesor V.V. Šteš. Studnice moudrosti, který nás později učil na Akademii výtvarných umění.
Muselo se to tak stát, nebylo vyhnutí, protože to všecko neúprosně má svou logiku. Ta tragédie naší země jako země středu Evropy, do které se promítají dějiny celé Evropy.
Muselo dojít neúprosně k té bitvě na Bílý hoře a potom teda jsme 300 let trpěli. 300 let jsme trpěli, aby jsme potom naházeli ty, respektive naši dědečkové, že jo. Respektive, to je blbý slovo. Někdo říká respektivě. Žanda se z toho, jak jsem se zasmál, probudila. Žando, promiň. Respektivě, já musím mluvit trošku potichu. Jak ty naši dědové naházeli tenkrát ty rakouský orlice do Vltavy. Když si oddychli, že jsme to 300letý utrpení skončilo, tak jsme směle vykročili na dráhu svobodné republiky Československé a teď, když končí století, tisíciletí, svět se dostal do zcela nečekané fáze, která se říká globalizace a snad zmizí dokonce i hranice a v Evropě bude stejná měna. To oč dávno, vidíte, dávno usiloval jeden Čech, už, který se jmenoval Jiřík z Poděbrad. Všecko má svůj čas. By i teď jistě řekl pan profesor V.V. Štech. Spojené národy evropské nás čekají. Žando, co tomu říkáš? Umíš vlastně ty nějakou cizí řeč? Umíš zpívat nějak? Ona mě ignoruje. Co byste tomu řekli? Ona si probírá brčka na zádech. Asi jak jsem jí probudil, tak teďko mě to dává, jo. Pod křídlem se drbé, sedí jenom na pravý pacince, levou má zdviženou, aby pod ní líp mohla se dostat zobáčkem. Ta se snad dostane tím zobákem všude na celým svým tělíčku malinkým. Teďko zase se drpe na bříšku, kde má skoro bílý ty pérečka jsou. Oni jsou takový heboučký. Žando, vidíš to? Kdybys měla dvě hlavy jako ta rakouská orlice, holka, to bych byl pokousaný jednou tolik. Ono to stačí, když máš jednu hlavu s jedním zobákem. Na to, kdybys měla dvě jako ta rakouská orlice. Ona si vždycky vybere to místečko na prstu vedle nechtu. To přesně ví, kam tím zobákem, když ji naštvu, jo? Ona pozná třeba, když jedeme pryč, třeba za maminkou, že už je v domě takovej šum a Žaninko, tak se tu měj hezky. A ona předstírá, že se chce nechat pohladit, já tam strčím prst a bim ho. A už mě teče krev a potom mě odprošuje, dává hlavičku dolů, sklání, abych ji drbal za krčkem. Takovej je to inteligent, ten můj, neboli váš papoušek, který ho tak snad v každém dopise je. Pozdravujte naší milovanou Žaninku. Váš papoušek tedy, vaše Žaninka. Taková je to. Babička by řekla, ty seš pěkná potvora. Tak to říkala třeba slepici nebo huse. No jo, potvora nebo slepice se taky říkalo. Ve Švejkovi to stojí. Takhle, že se říkalo rakouský orlici slepice. Jan Werich ve svých vzpomínkách popisuje, jak z ničeho nic se dostal do davu, který šel ze Žižkova. V těch tenkrát pamětných dnech říjnových v roce 1918 a všude samý trikolory a volání a Slovani, ať žijou Slovani, a až došli někam na Ferdinandku, to je národní třída, a tam někdo právě tu orlici dvojhlavou, tu slepici velikou plechovou od někud servala. A Jan Werich říčí, jak to pláclo do Vltavy a ta Vltava se roztříkla. v Mikulanské ulici. Jsem ho potkával, to je kousek vedle národní třídy. Čověče, já tolik pamatuju. Vy jste ještě mladý, ale já tolik pamatuju. Co já jsem tady všecko viděl a právě mě to říkal o té orlici plechový, jak plácla do Vltavy. A když si člověk uvědomí, jo, co všecko bylo u nás v tomto století strháváno z těch průčelí domů, tak nejdřív to byly ty slepice plechový, dvojhlavý. No a ty byly slavnostně nahrazeny lvem, dvojocasým, hrdým, krásným lvem. Na hrudi měl slovenský znak. To se potom strhlo a objevily se tam hákový kříže a i ty zařvali. A jak, s jakou rozkoší. Lidi rozdupávali bystu Adolfa Hitlera. A zase se tam objevily ty nádherný lvy s tím slovenským znakem na hrudi. Ale nakrátko potom je nahradili srpy a kladiva a hesla Sovětský svaz náš vzor a sláva KSČ. Ty tam viseli dlouho, dlouho, 40 let skoro. No a po listopadu to všecko. I tohle to zmizelo. No, a tak vidíme, jaký kotrmelce v této zemi se nosí. Jak někdy ten tanec se odehrává od zdi ke zdi a potom se divíme tomu, jaký jsme. No a teď jsem zapomněl na to, že ten dvouocasý lev je bez znaku Slovenska. Stejně po tom dvouocasým lvu ten Slovenska znak, tu Tatru, Matru a Fatru a ten kříž nahradila vlastně tenkrát husitská pavéza. No jistě. Ta tam byla dlouho, ta husitská pavéza s tou pěticípou hvězdou. Vzpomínáte si?
U nás už se nehádáme, kdo má větší polelán. Všichni máme ruce k práci, nikdo není jenom pán.
Proto všichni za jedné pláne promazváni, za to, co dnes máme. Vše prosilu, abych to zaznáci své kolo, pro všechny ti dáme.
Na jedné straně to byl svět svobody, který zkvétal. Na druhé straně svět náš za železnou oponou, kde řádilo idiotství a i na uměleckých školách se učil socialistický realismus, umění srozumitelné nejširším vrstvám propagující víru ve šťastnou budoucnost v socialismu a boj proti. Všecko to, co bylo jiný, tak se označovalo, že to je formalismus. A l'art pur, l'artismus, to jsou slova, co? To se už zapomnělo, tenhle ten pojem l'art pur, l'art je umění pro umění a umělci museli ve svých, a to bylo špatný, když někdo maloval umění pro umění, protože umělci museli ve svých dílech velebit boj proti imperialismu, velebit práci a malovali šťastné, rozesmáté tváře družstevníků držících snopy obilí a úderníci drželi kladiva, horníci zbíječky a budují vlast posílí šmír a výzdárně Pražského hradu. Jsme chodili každý čtvrt roku na přehlídku angažovaného umění a jednou malíř Jan Slavíček přines zátiší s jabkama na talíři a oni mu řekli, ale soudruhu, to přece není žádný angažovaný umění. A to se k nám doneslo, ta jeho odpověď zněla takto. Ale soudruzi, to jsou přece mičurinská jablka. Tak se to vystavilo pod názvem Mičurinská jablka. To je nádherný. My jsme se tam chodili tak jako potutelně smát na tu výstavu angažovaného umění, kde byly 4 jabka na talíři. Tím, že s názvem, že vypěstoval slavný Mičurin.
Rozhledni se, každý kolem, uvidíš, co všude krás. Uvidíš a pochopíš, snad přijdeš brzy mezi nás.
Členové JZD se smějou, že mají v rukou krásný snopiš tý pšenice, žita, vovsa, ječmene a šátky měli, a to tenkrát krásně maloval Čumpelík, Schoř a Čermáková a srpy a kladiva všude a vlajky vlály a Leninové se smály a Stalinové taky a Gottwaldové a každý rok bylo těch přehlídek několik. Jak je ten Jan Slavíček tenkrát převez 4 jabka na talíři a řekl, že to jsou Mičurinská jablka a nikdo nemohl říct ani ň. Takže to byla ta druhá strana toho světa, umění propagovaná za železnou oponou. No a třetí taková, to jsme byli my. Děti zjančený, částečně už ušlápnutý, protože i na ty kantory doléhal strach. Jak jsem mluvil minule o tom udavači, kterýho jsme měli, hřáli na prsou jako zmí, aniž jsme o tom měli tušení. No. A ta touha těch kantorů v nás přece jen něco naučit, takže nás posílali do těch národopisných muzeí a ilustrovali jsme pohádky, ale ono to taky mělo svůj háček, protože to zdůrazňování toho folkloru vlastně, to byl takovej úhybnej manévr té totalitní ideologie, která v tom svým sovětském impériu dovolovala třeba propagovat husitství. Všude byly sochy husitů. Ty tam jsou dodneška, třeba v oboře Hvězda. Husitský bojovník, husitská matka. Protože ty husiti vlastně byli takovým předobrazem boje proti imperialismu. No jo, no to je asi těžký k pochopení. Ale vy, kteří jste tu dobu prožili na vlastní kůži, tak jistě víte, o čem mluvím. To byla nálada dusná, no to. Ten náš milovaný profesor Landa za těma brýlema, s černýma obroučkama, který mu tak zvětšovali. Ty temný oči, pěkný takový. A ty oči někdy byly plný smutku z toho všeho a říkal: Oskar Nedval, vals trist, píše se to valse triste. Až umřu, tak mě to nechte zahrát tadyhle ten, a broukal si ho, ten vals trist. Do dneška jsem na to nezapomněl. Valstrist vždycky, když slyším, tak ho mám spojený s tou tísnivou dobou 50. let, kdy pár kilometrů na západ od Prahy už se svět radoval a už kvet. Lidi si užívali života ve svobodě a u nás. Až nám toho našeho milovaného starého Landy bylo líto, jak to tak prožíval. To mě, kluci, nechte zahrát, víte, v krematoriu. Jistě si celá tato generace představovala ten podzim života úplně jinak. Když nám vykládal, jak byl v Paříži, nebo ve Florencii, nebo v Římě, všichni ty kantoři tam byli a my jsme tam mohli jet jedině prstem na mapě tenkrát, jo. A on když přišel poprvé k nám do třídy, tak jsme čekali, až nás začne učit a on si vyndal pytlík. Z toho vyndal hroznový víno a teďko jednu kuličku po druhý začal. Já už jsem o tom mluvil kdysi dávno, když jsme začínali ty naše pořady. Jednu kuličku po druhý začal pojídat a to tak chroupalo a mlaskal a po očku pozoroval, co tomu třída řekne.
Co vy si to tam vzadu špitáte?
Najednou řekl.
Já vím, vy si říkáte, ten starý vůl tam žere víno a nám nedá.
To bylo halo, jak jsme se rozchechtali a on s náma. No takže takhle, starý Landa, no nemilujte takovýho kantora. Od prvního okamžiku. To byl náš miláček prostě. Žando, nevoni půj se ty, náno stará. Už se blíží podzim a ona si začne trhat peříčka z prsíček a z krku a takže tam má takovou rouru jako saxofon. Já jí říkám, zase jsi si odrbala peří, že tě je vidět ten tvůj saxofon, Žando, víš? To by býval byl taky ten starý Landa, skoro každý profesor. Z toho smutku, kdyby měl peří, tak si určitě začal škubat jako můj papoušek, protože to byly tak bezvýchodné situace. Beznadějný. Najednou ta Praha, začátkem 60. let, ta tvář toho velkoměsta. Ve který se vlastně do té tváře toho velkoměsta se soustřeďovala ta doba. To bylo srp a kladiv a pěticípejch hvězd a hesel najednou. Hesla a... Jednou, taky dokonce, když jsme jezdili z toho internátu z Nuslí, z Nuslského údolí nahoru na Vinohrady, jo. Tak ta tramvaj jela tak pomalonku. A na jednom kopci najednou z ničeho nic vyrostla kupole bunkru, protiatomovej kryt, prej to měl být údajně. A ono se to tak šklebilo takovou divnou, takovejma očima. Střílny to měly být pro kulomety nebo nějaký... A jedna dlouhá střílna pod tím jako taková tlama. A to bylo omalovaný tím maskováním. I tadyhle to, protože najednou se začal ten náš tábor míru připravovat na válku. Že jo? To bylo hrozný, jo. Najednou prostě imperialistický nebezpečí jsme slyšeli každý den z rádia. Mandelínka Bramborová, americký brouk, jak se říkalo taky. Na novoprázdninách, když jsem přijel do Pavlíkova, si vzpomínám, jak všichni jsme museli jít sbírat americkýho brouka do brambor. To se zpívala písnička Mandelíka Bramborová, včera spadla z letadla. Vzpomínáte si na tu ptákovinu? Já jsem se dostal do takového maléru, víte? Protože profesor Balaš i profesor Vodrážka, my jsme si museli přeříznout normální sešity do školy, že jo, nelinkovaný, aby se nám hezky vešel do kapsy a jak jsme mohli, tak jsme kreslili všecko. Když jsem jel vlakem z Prahy, tam jsem nakreslil tolik lidí spolucestujících, nebo když uhelný sklady tam byly v Nuslích, ty krásný kobily, jak tahali ty těžký korby naplněný uhlím a ty uhlíři s těma putnama, jak se kolem toho. To jsem všecko tak rád kreslil, nebo když lidi čekali na tramvaj, nebo na Matějský pouti, která už byla na kulatým náměstí v Dejvicích. Tady kousek dole vlastně, vidíš, Ando? Slyšíš mě? Nebo už zase chrníš? No už to na ní jde, už jí padá. Padá klapka voka, už za chvilku začne pochrupovat. Matějská pouť, Žando, tady byla na kulatým náměstí, tam bylo cukrová vata, no všechny ty roztomilosti, které patřily tenkrát do toho světa, který už nenávratně zmizel kolotoče s koňma dřevěnejma. Proč vám to vyprávím? Do Stromovky jsem jednou přišel. Tam jsem hrozně rád chodil kreslit. Tam ty stařenky, co seděli na lavičkách a na řetízcích měli pejsky a maminky s dětičkama si tam hrály a kočárky a kaštany, ty nádherný cípatý listy kaštanů s těma homolema těch květů. Tam se kreslívávalo krásně, když se poved den.
Má země nemá šíré oceány, má drobné žičky slunem u bočí. Však národ náš má obrovité plány, a smělou myslí
Sice do toho hrála hudba z reproduktorů, který tam byly snad všude po celý Stromovce. Ptáci slyšet nebyli, ale vyřvávání budovatelských písní bylo slyšet všude. A najednou jsem nechtěl věřit očím svým, jo? To snad není pravda, si říkám, co tady dělá ta hlaveň toho děla. Kanon, tam byl tank. Tak samozřejmě já jako pilnej žák, abych udělal panu profesorovi Vodrážkovi radost, hned jsem vyndal škicák. Já byl takový, protože jsem věděl, že nakreslím kresbu, kterou snad ještě nikdy nikdo nenakreslil, tank ve Stromovce. Já jsem Žandu šťouk mírně do voka. Promiň, Žaninko. Jak jsem to tak začal prožívat? No, Žaninko, víš, kulomet jsem začal kreslit a ten závěr toho kulometu a ty všelijaký špehírky z toho tanku a ty šrouby tam na tom a ten znak a číslo tam bylo a teďko ty jednotlivý spony těch pásů toho tanku a ty nádrže na bok a najednou... Žaninko, najednou takový dvě pracky na mý ramena dopadly a už mě vedli. Oni to byli nějaký politruci a tenkrát měla naše armáda takový ty výložky jako placky, jo. To byly výložky, ne jako mývala armáda dřív, ale to už byly výložky toho sovětského typu. Jdi radši, Žando, do klece, protože teď to bude velký nervák, co budu vyprávět, víš? Jdi, proleď se trošku. Proleď se, jo. Tenkrát jsem taky tak jako lítal. Můj duch se vznášel v tom tvůrčím zápalu a najednou bez řečí takový dvě gorily mě odvádějí kamsi do nějakého temného zákoutí, kde byly husté stromy a najednou jsem stál v nákladním autě, kde byly na zdi nějaký mapy a stůl tam byl a zatím seděli tři důstojníci a teďko rudý vlajky a čepička. Ministr národní obrany tam byl taky za sklem a... Křížovej výslech začal. Co jsi to kreslil, proč jsi to kreslil, kam to dáš? Já byl úplně z toho zpitomělej, nebyl jsem schopnej slova, já jsem řekl, že teda jsem student grafické školy, že jak jsem kreslil tady ty babičky, no tak tady najednou vidím tank, tak jsem si ho začal kreslit, abych to, že ono, nějak jsem zřejmě musel vypadat tak vyděšeně, že oni mě ten škicák sice zabavili, ale naštěstí mě pustili, asi poznali, že nejsem žádnej špion. A já jsem se vybatil úplně zpitomněl z toho výslechu. Jak jsem mohl skončit, vidíte. Ta píle mě mohla přivízt třeba do kriminálu. Klidně. Za takovýhle věci se tenkrát zavíralo. Oni totiž ty vojáci si hráli už tenkrát na tu válku v té době toho míru v tom roce 52-53. No tak byli rádi, že tam nachytali špiona. A to jsem měl být jako já. No. Ještě, že to takhle dopadlo. Takže já jsem panu profesorovi Vodrážkovi, ani Balašovi, panu profesorovi, nikdo ani tu kresbu toho tanku neviděl, protože oni mě to zabavili. To by mě zajímalo teda, kdyby to někdo se někde našlo, jak jsem... Já jsem si dával tak záležet, jo. Jan Werich. Jak jsem o něm mluvil. On mě měl rád, protože já, když jsem byl s Černým divadlem v New Yorku, tak jsem mu vyřizoval pozdravy od Jiřího Voskovce a tak jsem mu nějak padl do voka. A scházívávali jsme se u Jardy Růžičky v Mikulanské ulici, v tom starožitnictví na dvoře. Tam bylo takový komptoár, říkal vždycky pan Werich. Tak zase se někdy uvidíme v tom komptoáru. No, tak jsem o kousek vždycky šel vyprovázet do klášterní vinárny, kam šel buď na oběd nebo na večeři. No a tam mě říkal, jak si to pamatuje, kolik mu tenkrát mohlo být málo. Odrostlej kluk. Kluk byl, no, když se dostal do toho jásajícího průvodu, toho 28. října. To byla garda těch starých bardů. Já jsem tam taky chodívával s panem Trnkou, s Jiřím Trnkou, s panem profesorem Sklenářem. Je tam, dělali tak dobrý španělský ptáčky a guláš a to je taky tak všecko dávno. Slepice plechová, člověče, to si nedovedete představit. Já to vidím, jako kdyby to bylo dnes. Jak ona plácla tam do té Vltavy. 300 let jsme trpěli a fangličky všude byly. A já sod. Jo, kdyby se pan Werich dožil dneška, to bychom si jistě poslechli nějaký soudy o dnešní době tadyhle z toho. To byl, tomu to pálilo. Ten měl takzvaně, jak tady říká můj soused, režisér, kamarád Jaromil Jireš. On měl rychlej start na míč. To je hezký, že jo? On měl rychlej start na míč, když tomu se stačilo jenom něco naznačit a pan Werich okamžitě vystartoval a někdo na mě zvoní, tak já se jdu podívat, možná, že to je pošťák. Jo, a to hlavní, jak už to bejvá, jsem neřek. Žando, poslechni si to taky a nezvoň, i když už je konec pohádky. Tak Žanda zvoní na zvonec, protože ví, že pohádky je konec. Byli jste nezapomenutelní. Naši milí, vstřícní, obětaví kantoři. Měli jste to těžký? Jako brankář, který stojí v bráně a slunce mu svítí do očí a sudí je proti němu a ještě protivník hraje nefér. Ale vy jste se toho úkolu zhostili nezapomenutelně krásně a vy už nás totiž posloucháte jistě tam někde nahoře. A my z té vaší lásky, kterou jste do nás vložili, vlastně žijeme celý život. Kluci, nechte zahrát, víte, v krematoriu. hodně udělali pro to, aby se udržela kontinuita české kultury i v těch hrozných dobách totality počátkem 50. let. To byly těžké doby. My jsme byli mladí, my jsme si to tak neuvědomovali, ale vy jste jistě to museli prožívat daleko tragičtěji než my. A přesto jste byli tak, ale tak báječný. Díky za vše. Žando, nekoukej tak vytřeštěně, všecko má svůj konec. I naše středoškolské studium mělo tenkrát svůj konec. Takže se těšíme s vámi na setkání, vážení a milí. Ne? Žando, nechceš na závěr pozdravit? Ty to tak hezky umíš přece. Ano, hezky pozdravil, takže mějte se moc krásně. A těšíme se na setkání brzo. Už to totiž tak letí, že jako kdyby ty 14-denní intervaly, jako kdyby to bylo pozejtří, že jo?